Gitar batak aste batzuzenak baituta.
Hemos sido elegidos para dar puñaladas a ETA. No usaremos uniformes ni nuestras armas reglamentarias.
Horretarako bartzen dut,
Esta es una guerra de tenacidad. Pero nuestra estrategia de combate nos llevará a la victoria, porque recordad, España entera resiste con vosotros.
Ala kantundi gorpu daude identifikatu gabe. Hamar urte zegoen.
Aquí hay unos asesinos que andan sueltos. Y yo lo que quiero es llevarlos ante el juez.
Esa gentuza le metería dos tiros si pudiese. A usted y a mí.
Y zorra tu nayani. Y zorra tu nayana y tú. Gaur ondari bian pistón si polla, coño.
Zazpia zentatu iru hilabetean. Hau ere gura urka dokeo, ez?
Torturatzaileak dira. Odolotzeko itzaileak.
Les torturaron?
Zueza del justizia bila. Zumendeku bila zabiltz.
Si como parece el GAL está por medio y reabrimos el caso, se puede armar una de consecuencias imprevisibles. Está preparado para lo que venga.
Amaikak izateko bost minutu faltan hementxe Victoria Eugeniatik zuzenean, zinemaldiko saio berezi honetan infozazpi irratian, kale gorrian saioa, eta bi gonbidatu segidan gurekin, esan dizuegu Lasa eta Zabala izango dela, aurtengoan, sona hartu duen pelikula nagusietako bat, Euskal Ekoizpenen artean, eta ostegun honetan, aurkeztuko dena Donostiako zinemaldian, eta bertan Josi eta Josianen paperean aritu direnak, eta ariko direnak hementxe ditugu gurekin, batetik Cristian Martxan, egunon, Cristian.
Egunon.
Eta bestetik Jonantza, egunon ziri ere. Bueno, Josi, Cristian Josi, eta Jon Josian, horiek zuen paperak esango dugu, ostegunean aurkeztuko da pelikula Donostiako zinemaldian, ze esan nahi du zuentzat Donostiako zinemaldian zuek egindako lan batek horrelako lekua izatea sail ofizialean?
Ba, uste dugu Cristian aukera dela, eta, bueno, Kristian ilusioarekin biziko dugula eta gogokin, a ber.
Bai, azkenen biak Donostiarrak izan da ere urtero oso gertutik bizi izan dugu zinemaldia bezalako lako evento bat. Eta urten barrotik disfrutatu alizatia eta batez ere hori olako sekzio ofizialen egon data iaia ametxo bat betetze bezala.
Esango dugu gazteak zaretela, oraindik ibilbide oparoa aurretik duzuena eta Donostiako zinemaldian eta bereziki sail ofizialean bazue parte hartu duzuen pelikulak bertan lekua izatea badu bere garrantzia, gai errez bat ere esango dugu ez dela Euskal Herriko gatazka politikoa agerian uzten duen pelikula, Josi eta Josianen desagerketa kontatzen duen historia hain zuzen ere eta ez dakit zer nolako egin zaizuen horrelako pelikula batean parte hartzea, zail egin ote zaizuen, politikoki horrelako gai gordin bat ukitzeak, zer nolako zailtasuna izan duen zuentzat?
Egia esan ikustet, arlo politikoari edo guk ez diogula asko erreparatu, izan ere hori igual gehiago da gidoilari zuzendarien ikuspuntua, edo nola lan egin gai horrekin, guk azkenean aktore ikuspuntu horretatikan pertsonaia eta haien gizakitasuna edo ez dakit, ez? Bere inguru familiar edo sentimentalago aldetikan landu dugu azkenean pixkat hori alde gordinaz gain alde goxoare bai erakutsi izan da edo.
Eta alde humano hori lantzeko okerrez banaiz Josi eta Josianen senideekin ere egontzarete, zuen papera zehazterako garaian, aktore bezala egin beharreko lan hori, prestatzerako garaian, nolakoa izan zen zehazki pilirekin egontzineten, Pili Zabalarekin eta Xun Lasarekin.
Familiarekin egia esan, hasieran igual gogorra, unkigarria eta baita polita. Eta, egia esan asko lagundu ziguten pertsonaia lantzeko, haiek nola ziren kontatzen eta nola bizi zuten esperientziare kontatzen, desagertu zirenetik mimi aldera alte eta, baita Feli Artano ezagutu genuen, Josiren ama, eta, hori. Oso unkigarria eta...
Bai, egia esan, hasiera batetik kan, nola baiteko responsabilitatea sentitzen denun, ez? Bai, enganakiko, ze... Historio real bat kontatzerakoan ere eta... Horrein dikan... inguru hurbilean jendea gelditzen zaion historia baten ez dela estare orain dela 100-200 urte gertatutako zerbait, ba beraien onespena edo beraiek guganako ze pentsatuko duten edo beraien ongi ikusia edo ematen diguten, ba garrantzitsu iruditzen zitzaigun eta egia esan ontzat emateaz gain beraiek guganiko ba ezagitez, emantzi guten aprezio edo ikuspuntu hori asko eskertu genuen. Egia esan oso hurbilekoak izan ziren eta oso esperientzia polita izan zen.
Eta konfidantza hori eman zizuten, senideek esango dugu, eta prestatu zenuten zuen lana, eta ongi asko bete ere paper hori Lasa eta Zabala pelikulan esango dugu, zuek gainera ezakit bizitu zenituzten urteaiek, desagarketaren urteak ziurrez ez, baina gero gorpuak Euskal Herrira iritsi zirenean, eta hemen izan ako gora bera guztiak, Tolosako hierrian eta gertaturikoak, hori guztiak ezakit gertutik ala distantziatik bizitu dituzuen eta gerora tokatu zaizuen akaso ezagutzea.
Bueno, egia esan, eske hau guztia gu jaio baina lehenago gertatu zen eta egia esan ez genuen ideia askorik temari buruz, bueno, gogoratzen naizen bakarra da igual mibi aldera epaiketa egon zela. Eta baina ez azkozko gehiago ezakit.
Ez, azkenean guk 23 urte ditugu horrentxoetan, 80-81koa geha, eta zuk esan dezun bezala, igual gorpuen ekarrera edo ba, aireportuan gertatuakoak eta agian gogoera genitzaken, nik egia esan ez neukan olako horitzapen argi bat, eta bai egia dela pertsonaia prestatzeko momentuan, ba, orduan begiratu ditugula bideoak, irakurri ditugula berriak, eta orduan egin gerala benetan berriarekin, ez? Edo orduan ikusi ditugula benetan kontziente izan da zer gertatu zen eta nondik norakoak nola izan ziren.
Eta dokumentatu zarete pelikula honetan zuen lana egiteko eta Pablo Malo bezalako zuzendari batekin eta Una Xugalde bezalako aktore baten ondoan, bueno, zer da zuentzat horrelako izenen ondoan zuen ibilbide profesionalean topo egite horrelakoekin?
Ba, lehenengo pelikula izan da hasteko izugarrizko zortea. Eta ba ez dakit ilusioare bai, ez? Ez dela edo nolako hasiera bat. Azkenean Pablo Malo eta Unax Ugalde bezalako izen batzun ondoan hastea zure ibilbidea, ba garrantzitsua da, arriskatua. Bueno, arriskatua jendeak esperoko duenarengatik, ez? Baino baita ere egia esakoa da Pablo asko lagundu digula, oso ondo tratatu gaitula eta izugarrizko lana egin degula bere ondoan pelikula prestatzen. Eta orduan zentzu horretan oso lasai egon gerala gerora ere bai, ez? Oso ondo hartuak izan gera eta hori, ba beti itzein dezakegu ilusioaz, gogoaz eta eskerronaz.
Eta ostegunean egun handia izango da zuentzat.
Bai, bai. A ber, kriston gogokin gaude eta ilusiokin eta a ber, disfrutatzeko gogokin eta
hori, urduritasun pixkatu egin nabaitzen da, ez? Azkenen jendeak ikusiko eta ze reakzio egongo diren eta
ba norberaren. Espektatiba handiak sortu ditu baita.
Eta hori ere bai arriskutsua da. Ze espektatibak bete behar dira gero.
Bai.
Eta zentzu horretan ba bueno, baina baita ere ba zure burua jendeak lehenengo aldiz ikus nola ikusiko duen galdetzea, pelikula nola onartua izango den ikustea eta ez dakit. Gogokin, ilusio handiarekin eta ba beldur zantz pixkatekin orratzean ere bai hor gabiltza.
Ba, ikusiko dugu, ia espektatiba hori betetzen dituen Lasa eta Zabala pelikulak ziur baiet, gozatu, Cristian Martxan eta Jon Antza, osteguneko egunaz, eta gerora ere, ba, torreko zaizuen ibilbideaz ere, eskerrik asko gurera gertu.
Eskerrik asko zuri.